Республика президенты Рустам Миңнеханов Татарстан президенты премиясы лауреатларын бүләкләде. Тантаналы шара Қазан Кремлендә узды. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, премия лауреатлары республиканың иҗтимагый хәрәкәте үсешенә зур өлеш кертәләр. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында без республиканың алга таба үсешендә милләт-ара һәм конфессия-ара тынычлыкны һәм гражданлык татулыгын саклауда граждан җәмгыяте институтларының зур ролен билгеләп үтәбез. Пандемия нәтиҗәләрен җиңеп чыгу да һәм кешеләргә ярдәм күрсәтүдә иҗтимагый берләшмәләрнең роле бәяләп бетергесез дип билгеләп үтте Рустам Миңнеханов. Татарстан президенты премиясе 2015 елда гамәлгә куелган. 2020 елга кадәр аңа 15 танылган җәмәгать шәклесе һәм Татарстан Республикасының 24 коммерция ишел булмаган оешмасы лаек булган. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Әтнә районының Яңа Шашы авылында туып үскән Сөембикә Мөхәммәтҗан кызы Гафарованы 100 яшьлек юбилее белән котлады. 1931 елда 10 яшьлек Сөембикә Мөхәммәтҗанова гаиләсен Сибиргә озаталар. Бүген ул Магнитогорскида яши. Бөек Ватан сугышына кадәр укытучы булып эшли, аннан озак вакытлар совхозда хезмәт итә. Телефоннан сөйләшкәндә Рустам Миңнеханов Сөембикә Гафарованың репрессиянең авыр елларын һәм сугыш чоры сынауларын кичергән, сугыштан соңгы илне торгызуда актив катнашкан россиялеләр буыны булуын билгеләп үтте. Татарстан президенты юбилярга нык сәламәтлек һәм озын гомер теләде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Казан Мәрьям ана иконасы соборында православие дине әһелләре белән очрашты. Яңадан торгызылган гыйбадәтханәдә Казан Мәрьям ана иконасы бәйрәме уңайыннан литургия узды. Гыйбадәт кылуларны Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл җитәкләде. Чиркәү тантаналарында катнашу өчен Казанга поместный православие чиркәүләре вәкилләре, шулай ук Елисафетин Сергеев мәгърифәтчелек җәмгыяте фонды делегациясе килде. Татарстан президенты белән әңгәмә барышында кунаклар республикада милләт-ара һәм конфессия-ара тынычлыкны һәм татулыкны саклау буенча алып барылган зур эшне билгеләп үттеләр. Шулай ук дин тотучылар өчен Казан Мәрьям ана иконасы соборын торгызуның мөһимлеге әйтелде. Рустам Миңниханов үз чиратында барлык православие диніндәгеләрне олы бәйрәм белән котлады. Ул ассызыклаганча, Казан изге ана иконасы соборы Татарстанның төп рухи хәзинәләреннән берсе. Татарстан Республикасы президенты шулай ук Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиевнең гыйбадәтханәне торгызудагы ролен аерым билгеләп үтте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда эшләми торган көннәрне 7 ноябрьдән соң озайтмаячаклар. Мондый карарны республика президенты Рустам Миңнеханов кабул итте. Элек кертелгән чикләүләр һәм кайбер объектларның эшчәнлеген, тамаша күңел ачу һәм масса күләм чараларны уздыруны тыю санитар-эпидемиологик вазгыять яхшырганга кадәр гамәлдә булачак. Моннан тыш, эпидемиологик вазгыятькә карап, өстәмә чикләү чаралары кертелүе мөмкин. Аларның исемлеге хәзер Татарстан хөкүмәте каравында. Казанда Telegram-бот эшли. Аның ярдәмендә теге яки бу вакцинаның конкрет прививка пунктында булу-булмауын оператив рәвештә белеп була. Мәгълүмат һәр иртә саен яңартыла. Вакциналарның булу-булмауы турында мәгълүмат сәгать 8-дә күрсәтелә. Telegram-ботны файдалану өчен башта ясатырга теләгән вакцинаны сайларга кирәк. Исегезгә төшерәбез, 2 компонентлы Sputnik V яки GamCovidVac 18 яшьтән өлкәнрәк булган, 22 атна авырлыгы булган һәм имезүче әниләр өчен каралган. Спутник Лайт препараты COVID-19 белән авырган яки моңа кадәр прививка ясаткан, ревакцинация узарга теләгән балик булганнарга кертелә. Epivac Corona 18 яшы тулган кешеләргә 2 тапкыр һәм Covivac 18 яшьтән 60 яшькә кадәрге кешеләргә шулай ук 2 тапкыр кертелә. Аннары шәһәрнең уңайлы районын сайларга кирәк. Нәтиҗәдә кулланучы сайлап алган вакцинаның кайда һәм нинди күләмдә булуын күрә ала. Өйгә азык-төлек яки дарулар китерүне сорап волонтерларга мөрәҗәгать итеп булуы турында исегезгә төшерәбез. Без бергә дип аталган бөтен Россия акциясендә 5000-дән артык волонтер катнаша. Мөрәҗәгать белән 8-800-234-11 номерына шалтыратырга кирәк. Шулай ук волонтер булырга теләгән кешеләр дә шул ук номерга шалтыратып гариза калдыра ала. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-800-234-11. Федераль дәүләт статистикасы хезмәте бөтен Россия халык санын алуны дәүләт хезмәтләре порталында үтү вакытын 8 ноябрьдән 14 ноябрьгә кадәр күчерде. Россия Федерациясенең барлык субъектларында да чикләү чаралары кертелүгә бәйле рәвештә дәүләт хезмәтләре платформасында исәпкә алынучылар саны көн саен артты. Шуңа күрә халык санын алуда кешеләргә өстәмә атна бирү өчен онлайн исәпкә алуны 8 ноябрьдән 14 ноябрьгә кадәр озайту турында карар кабул ителде. Бүген һәм иртәгә Казанда Буревестник универсаль спорт комплексында Бөтен Россия йөзү федерациясе һәм Татарстан Республикасы йөзү федерациясе оештырган Mud Way Challenge 2021 йөзү буенча Бөтен Россия ярышларының 4-нче йомгаклау этабы уза. Сезонга йомгаклар ясалачак һәм 16 номинациядә гомуми зачет нәтиҗәләре буенча җиңүчеләрнең исемнәре аталачак. Ярышларда Россиянең төрле төбәкләреннән спорт мәктәпләре, клублар, физик культура, спорт оешмалары тәрбияләнә шулар катнаша. Ярдәм Ислам хәйрия фонды күңел күзе белән Коръан укыйм дигән акция башлап җибәрә. Әлеге чара Коръанның тулы текстын Луи Брайль шрифты белән бастырып чыгару максатыннан оештырыла. Ярдәм мәчете имам хатибы Раил хәзрәт Әхмәтов сөйли.
Ярдәм Ислам милли хәйрия фонды күңел күзе белән Коръан укыйм дигән акцияны игълан итә. Төп максаты һәр бер гаилә өчен бик Коръани Кәримнән бәрәкәтне тыю. Белгәнебезчә, һәр бер кеше дуага мохтаҗ. Исән кешеләр дә һәм арвахлар. Бүгенге гасырда балаларыбыз өчен хәйле дуа кылу бик мөһим. Үзенчәлек шунда, Брайль система буенча Коръан бастырыла. 6 томнан тора торган Коръанны без Брайль система буенча бастырылып, сезнең тарафтан күрмәче дин кардәшләргә тараташакбыз. Бу акциядә һәр бер кеше катнаша ала.